Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Nisam je uspio da iščupam, neće, samo sam ostalo mi je lišće. Pa sam mora da uzmem lopatu pa da kopam. A baba je onda rekla, šta kopaš? Šega repu da izvedi, kad sam bio badnji, ali sad više ne, sad iščupam odmah. Pa ne znam od čega sam ojačao, ali odjednio sam tako.
Eto, ne znamo od čega je ojačao Ognjen Sekulić, koji ide u treći raz za osnovne škole Vuk Karadžić u Konaku. Dakle, dečak je, nismo ga pitali tada, odnosno nisam ga pitala hoće li ostati i svoju mladost i život posvetiti selu i porodičnom poslu, o kome će nam malo kasnije govoriti. Mislim da je ta priča o mladima na selu vrlo tužna, je li tako, profesore Petrović?
Pa u principu jeste, mislim njihov život je zaista težak i u stvari do pre 50 ili 100 godina njihov život bi bio normalan život, jel? Ali kako sada imamo sve intenzivnije procese urbanizacije, ljudi napuštaju selo, okreću se nekom lakšem životu, a pitanje koliko je on lakši, ali svakako je, kako bih rekao, na neki način ugodniji, onda oni ostaju sami ili ostaju prepušteni sami sebi, kako bih rekao, socijalni kontakti su suženi i tako.
Sigurno. Ja. Ali ovo što nam je ispričao Ognjen iz osnovne škole Vuk Karadžić u Konaku je zanimljivo, čućemo ga malo kasnije. Evo profesor dr. Dalibor Petrović, koga ste upravo čuli, kao gosta domaćina u stvari u ovom serijalu o mladima, i danas je ovde da ugostit ćemo profesorku koja će malo zakasniti, Smiljku Tomanović. Profesorka Tomanović je sociolog i ona se bavi sociologijom porodice, što je za našu familiologiju jako važno, a mi smo se idući u susret petku, odnosno svetskom danu radija posvećenom mladima, evo, danas je četvrta emisija, bavili mladima tokom ove četiri emisije. Da čujemo prvu poruku gospođe Irene Bokove, generalne direktorke UNESCO, pa ćemo malo da vam rekapituliramo šta smo uradili ako nas niste slušali.
In 2015, World Radio Day.
Ove 2015. godine Svetski dan radija je posvećen mladima, onima koji imaju do 30 godina. Oni predstavljaju više od polovine svetske populacije, a ipak su uglavnom isključeni iz važnih društvenih, ekonomskih i demokratskih procesa i odluka koje ih se itekako tiču. Također malo ih je i u radijskim programima, bez obzira da li se radi o tome da se u emisijama o njima razgovara, da li su u njima gosti ili sami prave emisije. Ova isključenost dovodi do mnogih stereotipa, a kao posljedicu ima i lošiji kvalitet programa. Ima mladih ljudi u novinarstvu, bilo da su zaposleni ili freelanceri, mnoge medijske kuće zavise od njihovog rada, ali potrebno je da se uradi mnogo više. Dajući mladim ljudima svoj glas, možemo uneti energiju mladosti u razvoj društva. Podržavajući ih u obrazovnim procesima i u nalaženju prostora u medijima, razvijamo prosperitetnije društvo. Svakog dana radio oblikuje, formira i menja naše stavove i naše misli. Ta činjenica može da utiče i na sve važne promene u svetu. Ovo je UNESCO-va poruka za Svetski dan radija. Ja vas pozivam, kaže Irina Bokova, generalna direktorka, da je širite na sve strane.
I evo nas, dakle, Familiologija, emisija obrazovno-dečijeg programa, odnosno programa za mlade, Radio Beograda 1. Bavimo se mladima i radijom, odnosno pre svega mladima, vidljivošću i nevidljivošću mladih ljudi u našem društvu. nam je profesorka Smiljka Tomanović. Jeste znali za familiologiju, profesorka? Emisija koja se
čula
možda
sam.
Jeste.
Čula sam zbog kolegi.
Drago mi je. Pokušavamo da ono što vi radite godinama, bavite se sociologijom porodice, prevedemo na medijski, čini mi se, zanimljiv način. Dakle, naša tema je vidljivost, odnosno nevidljivost mladih ljudi. Kad je reč o porodičnom životu, jesu li mladi u samom porodičnom kontekstu, na kom su oni mestu, porodici jedni drugima, kako biste ih odredili? Da li porodice daju, ulažu u mlade ljude ili kako? Kako stojimo s tim?
Naravno. Naravno, jaka je ta, kako da kažem, i vrednosno opredeljenje da roditelji treba da ulažu u svoje potomke i u njihovo sad neko obrazovanje, neko osposobljavanje za rad, neko, naravno da je roditeljima, svim roditeljima u bilo kom kulturnom okruženju je dobrobit deteta i deteta koje ostaje dete i sa 50 godina, ali i deteta koje još živi u roditeljskoj porodici, a važna. E sad, po tome se ove zemlje koje pripadaju južnoevropskom, takozvanom južnoevropskom kulturnom krugu, koje su oko Mediterana, pa i delimično balkanske zemlje, se izdvajaju zato što još više potenciraju tu vezu između roditelja i dece. I kada se mladi ljudi osamostale, zasnuju svoje porodice, te porodice budu jako povezane jakim emocionalnim vezama i razmenom, svakodnevnom razmenom pomoći, podrške.
Da, tu se razlikujemo od američkog modela, oni decu osamostaljaju vrlo rano, jel? U stvari,
Da, zavisno, da, menjaju se ti obrasci posljednjih nekoliko decenija i u takozvanim zapadnim zemljama, ali ovde je još uvek ta vezanost veoma jaka i tu, kad kažem, onda mislim i na Portugaliju i na Italiju i na Grčku i na Bugarsku i naša zemlja pripada tom kulturnom krugu. Sad to ima svoje, naravno, dobiti, ima svoje prednosti, jer oblažava različite potrese sa kojima se
ekonomije
mlada osoba susreće u svom prelasku, takozvanom prelasku ili tranziciju u odraslost, naročito u ovoj ekonomskoj krizi koja je zahvatila i celu Evropu, naročito snažni ti potresi, tako da i u nekim drugim zemljama porodica porekla ili roditeljska porodica dobija na značaju. Ovde je to posebno jako, ali s druge strane ta priča ima i ima i drugu stranu koja ne mora da bude toliko pozitivna, zato što ne dozvoljava ni jednoj od te dve porodice da se na potpuni način osamostali, može da bude prepreka u tom nekom emocionalnom ostvarenju i osamostaljivanju, odnosno toj individualizaciji, kako mi kažemo, i to ne samo mladih koji su zasnovali, na primjer, svoju porodicu ili nisu, ili hoće da žive sami kao samci, ili hoće da žive sa prijateljima i tako dalje. To se meni u praksi dešava, pošto predajem na fakultetu, da mi se žale studentkinje da su živele jednim načinom života dok su bile na studijama u Beogradu i osetile su tu samostalnost i slobodu i samostalnost i u kreiranju svakodnevnog života i odlučivanju, i onda se vrate u rodni grad i moraju da se vrate u porodicu iz koje su potekli, i sad recimo imaju taj apsolventski sindrom, kako ja volim da kažem, onda razlače to završavanje fakulteta.
Da, što duže ostali, da.
I onda one upadaju u jednu poziciju koja im nije ugodna.
Između ostalog sam vas ovo pitala i da bismo čuli jednu, čini mi se, zanimljivu priču koju će nam pročitati Zorana Bokan u našem serijalu Ulična priča upravo se tiče tog nekog porodičnog trenutka, ali da ne pripričavam priču, Zorana će je pročitati.
Ulične priče. Lične, lične priče.
Kapi. Sreća ponekad prođe ulicom, a uopšte je ne primetimo. Gledamo nekud na drugu stranu, a ona se širi, pomalo se i gura. Zarazna je kao zevanje ili smeh. Ako je ipak pogledamo, ako i prođemo kroz nju i pritom ništa ne osetimo, onda znači, nije naša. To je nečija, tuđa sreća. Ali možda ta tuđa sreća može i nas da obavije. Ako pogodimo pravo mesto odakle se šire. Gužva je bila na tom ćošku, kakva je često jutrima, snežnim i sunčanim danima, subotom. Mladi ljudi stoje u grupama i pojedinačno. Prepričavaju ono što su preživeli ili što ih tek čeka. A onda, iznenada, nastaje tišina. Iz zgrade nadire nešto kao topli udar, kao zrak nečeg što sija, kao energija koja podiže ne samo one koji izlaze, već i ostale koji tu čekaju, nepoznate ljude koji prolaze. Hajde, ovde me još jednom slikajte, kaže devojka, da se vidi i tabla. O, kako je lepa, tako mlada, nasmejana, srećna. Stoji ispod uglancane table, visoko podignute na zidu, na kojoj je ispisano Fakultet za. I devojka je visoko podignuta, na štiklama i željama od 7 milja, kao onaj mačak u čizmama. Kosa joj je bujna i lepo očešljana. Ima svilenu, nežnu, plavu, elegantnu bluzu. Malo ozbiljniju od njenih godina. Ali ovo je ozbiljan trenutak. Ovo je jedan od onih trenutaka kada se vide godovi vremena u vazduhu. Upravo je diplomirala. Oko nje srećni ljudi. Mlađa sestra, prvi put van farmerki. Malo je žuljaju i štikle. Otac, koji trči na sve strane da uhvati svaki tren ovog događaja. Majka nosi bočicu skupocenog parfema. Devojka uzima od majke tu kutiju. Polako otvara parfem i prska oko sebe. Kapi se zaustavljaju u mrazom okupanom sunčevom zraku. Lebde u vazduhu. Ona hoće da zapamti svaku tu kap, svaki trenutak ovde i sada, da joj ne umaknu tamo nekog sasvim drugačijeg dana. Svaki put u buduće, kad oseti taj miris, setit će se i sreće koja se seče nožem kao torta koju će uskoro jesti. Poneko je poželeo da stane pod taj mali vodopad kapljica. Kao da je sreća zarazna. Vaša Anđelija Dobromirović.
I evo nas, dakle, profesor dr. Smiljka Tomanović i profesor dr. Dalibor Petrović, sociolozi, profesor Katomanović, sociolog porodice, a profesor Petrović će sociolog novih komunikacija i naš stručni saradnik za ovaj ciklus su u studiju. I sreća o kojoj smo malo pre slušali, u stvari, sreća sociološka, možda bude sociološka kategorija, ja?
Da, postaje ovo i sve više. U stvari, to je filozofska kategorija, jel, još od antike, koja je posebno dobila značaj, odnosno posebno se potencirala u te moralnoj filozofiji utilitarističkoj 19. veka, ali pitanje je zašto su ta merenja sreće koja su postala veoma popularna poslednjih nekoliko decenija u okviru velikih tih statističkih istraživanja koja se rade na celom tokom stanovništvu celog sveta, kao što su svetska studija vrednosti World Value Survey ili takva ista studija vrednosti u Evropi ili različite velike te statističke studije, one uzimaju uzorke stanovništva u određenim zemljama i jedno od ima i taj jedan niz pitanja koje postavljaju i sad tu postoje debate o tome šta se tačno time meri i šta je sreća i kako se definiše sreća, šta je zadovoljstvo životom, a opet imaju i neke još dodatna pitanja koja se zovu takozvano subjektivna dobrobit koje, da pojasnim. Najčešće pitanje je uopšteno gledano koliko ste u ovom trenutku zadovoljni svojim životom. To je najčešće pitanje u toj bateriji pitanja i skala je od 0 do 10 ili od 1 do 10 i tu nisu saglasili, što istraživačima pravi probleme. Drugo pitanje je na istoj toj skali odredite koliko ste srećni. Treće pitanje je da li imaju neke fizičke ili mentalne teškoće. E sad to je već drugačija skala od 0 do 100 da ocene svoje fizičko i mentalno zdravlje i postoje su neke dodatne...
Sami ispitanici
određuju svoje mentalno zdravlje. Takozvano subjektivno dobrobit. Znači, procenjuju koliko su zdravi, ljudi znaju. Ja lično imam najveći problem sa tim uopštenim pitanjima kao što su uopšteno gledano koliko ste zadovoljni svojim životom, a još više uopšteno gledano koliko ste srećni, zato što vi ne možete da znate šta stoji iza tog osjećanja sreće. Sad tu postoje debate da li postoje neka dva pojma sreće, jedan je više trenutni, hedonistički, znači zadovoljene su neke moje potrebe i zbog toga sam srećna.
Ljudi se zaljube pa su srećni.
Recimo takve stvari, neke događajne. Dok drugi autori opet kažu da i ta sreća podrazumeva jednu kognitivnu aktivnost da vi procenite u odnosu na celokupan svoj život taj trenutak. Pa i ovo, opet drugi autori kažu da ovo pitanje o zadovoljstvu životom podrazumeva jedan širi kontekst, u stvari, sagledavanje.
Čemu služe istraživanje o sreći? Šta je konkretna dobit od tog istraživanja? Šta mi možemo saznamo o sebi ako ne stane na skalu?
To je već, kako da vam kažem, pošto su to prilično kategorije ne mislim diskutabilno da ne treba da se istražuju, nego izazivaju dosta diskusija. Jedno od objašnjenja je zašto je to postalo popularno posljednjih, ne znam, nekoliko decenija, da se u tim velikim istraživanjima uvode ta pitanja, je da u samoj ideologiji države blagostanja stoji da jedan od ciljeva države blagostanja je da njeni stanovnici su zadovoljni svojim životom.
Gde smo mi na skali sreće? Jer imamo neku skalu našu sreće?
Da, poznato je, u novinama se često govori, da su najsrećni Danci. I kada gledamo mlade od 18 do 35 godina, jednom od tih istraživanja one se rade u talasima svakih nekoliko godina. Ovo je rađeno 2011. godine, to je evropsko istraživanje kvaliteta života i rađeno u svim evropskim zemljama, ne samo onima koje su članice Unije. I Srbija, mladi u Srbiji pripadaju toj nekoj poslednjoj trećini. To nisu velike razlike, ali mi sociolozi kažemo da su statistički značajne, zato što je prosek za Srbiju tog opšteg zadovoljstva 6,95, a prosek za Evropu 7,19. Međutim, mladi na Islandu ili u Danskoj ili u Finskoj, Švedskoj, znači nordijskim zemljama i Nizozemska, imaju preko 8 to prosečno zadovoljstvo, a Srbija, odnosno mladi u Srbiji se nalaze u toj posljednjoj trećini zemalja.
Koji se nas?
To što se ponavlja da su dosta na tom generalnom nivou nezadovoljni mladi u Bugarskoj, Mađarskoj, Grčkoj, na Kosovu, Turskoj, Letonija, je li tako, Češka Republika, Estonija, Slovačka, Italija, to bi evo recimo po
Italija?
Ovom. Da.
Vratit ćemo se.
Da, samo da kažem, moj neki utisak je naravno ovo je polje kojim se potpuno Smiljka bavi, Vlada, ali evo ovako gledajući ovu tabelu, mi jesmo u posljednjoj trećini, ali meni se sviđa što smo pri vrhu te posljednje trećine, tako da nije u tom smislu toliko dramatično, recimo Italija, eto tu negde gde smo i mi, Hrvatska je negde skroz gore, koliko se vidi u sredini, negde tako da ti regionalni obrasci se izgleda razbijaju malo kad ova skala to meri.
Da. A ono što sigurno raduje svakog mladog čovjeka je muzika. Dakle, i ovoga puta imamo pesmu o priči, ne, priču o pesmi. Pogrešila se.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia.
Polovina ovoga što pričam je besmislena, ali pričam samo da bih doprao do tebe, Julia. Ako ste prepoznali ovaj stih kao deo romana Pesak i pena Halila Džubrana, potpuno ste u pravu. I to nije jedina Džubranova misao parafrazirana u ovoj pesmi koju je John Lennon posvetio svojoj majci, po kojoj je pesma i dobila ime Julia.
Julia.
Da, Lennon je imao običaj da se trima ženama u svom životu obraća sa majko. Svojoj pravoj majici Julie, zatim tetki Mimi, sa kojom je praktično odrastao pošto ga je usvojila posle razvoda Lennonovih roditelja i konačno svojoj drugoj ženi Yoko Ono, koju je tako ponekad oslovljavao iz poštovanja prema njenoj mudrosti. Ali samo svoju pravu majku je izgubio, kako je i on sam rekao, dva puta. Prvi put kada je otišla posle razvoda, a mali John je tada imao 5 godina, i drugi put kada ju je zaista i fizički izgubio u saobraćajnoj nesreći. Ono što je ostalo zapisano je da je Julia imala presudan uticaj na Johna i da je upravo ona bila ta koja ga je muzički izgrađivala i hranila kada su se ponovo zbližili u Johnovom tinejdžerskom dobu. Julia je bila fan Elvisa Preslija i tu je počinjao njihov zajednički put koji se kasnije izrodio u svetski fenomen nazvan The Beatles. Zajedno su skakali po sobi i igrali kad god bi pustila Heartbreak Hotel, a i ohrabrila ga je da nauči da svira klavir i banjo, svirajući sa njim do iznemoglosti, sve dok ne bi pravilno odsvirao odabranu temu.
Julia, when I cannot sing my heart, I can only speak my mind.
Halil Džubran je još napisao i kad žena ne može da pronađe pevača da joj dotakne srce, onda pronađe filozofa da joj uzburka misli. A John Lennon je to preveo kao kad ne mogu da pevam iz srca, mogu samo da ti kažem šta mislim. I to je i uradio. Na pravi način. Možda i jedini mogući. Svoje majci.
Sing a song of love for Julia, Julia, Julia.
I evo, tražimo se po tabelama. Dakle, familiologija posvećena četvrta emisija u ciklusu za vidljivost, odnosno vidljivost mladih u društvu. U Srbiji gosti profesor dr. Spiljka Tomanović, sociolog porodice, i profesor dr. Dalibor Petrović, koji je i naš stručni konsultant. Profesore Petroviću, govorimo ovdje sad o nekakvim regionima, o delovima Evrope, o poređenju Evrope i Amerike. U onome čime se vi bavite, u tim nekakvim novim tehnologijama, društvenim mrežama, ima li tu takvih vrsta podela? Tu kad čovjek sedne za računar i uključi se, tu nema nikakvih podela. Kako se to uklapa u ovu priču?
Pa da, ono što nas interesuje recimo u tim istraživanjima jeste da uporedimo širinu recimo personalnih mreža, to jest na koliko ljudi jedan pojedinac može da se osloni recimo u Srbiji ili u nekoj drugoj zemlji i recimo konkretno u Americi, ne bili videli da li tu internet onda kompenzuje ili ne kompenzuje širinu personalne mreže. I recimo personalne mreže, kad govorim o personalnim mrežama, mislim na bliske sada kontakte. U Americi najnovije istraživanja pokazuju da se svode na ispod 3 kontakta po čoveku, jel, 2,70 i nešto, dok kod nas mi nemamo tu vrstu, Smiljka ćemo ispraviti, preciznih podataka. Kod nas je više u institutskim istraživanjima mere u stvari porodične mreže i veze, a manje te individualne, ali radeći moje istraživanje, ja sam negde došao do nalaza da otprilike 20 osoba, ali to su sad osobe ukupno na koje jedan pojedinac može da se osloni, da je to negde širina mreže u Srbiji pojedinca, ali na jednom ograničenom, moram da kažem, nereprezentativnom uzorku korisnika interneta. Pokazuje se inače da su korisnici interneta društveniji, da imaju šire personalne mreže nego ne korisnici, ali tu moramo da budemo oprezni da budemo oprezni zato što su korisnici interneta ujedno i obrazovani i ujedno
društveni, imaju više prijatelja,
imaju više mreža, imaju više kontakata, na više ljudi mogu da se oslone za razne
vrste. Govorimo o internetu, o socijalnim mrežama.
Socijalnim mrežama,
konkretnim.
Da, ne govorimo mi, tu postoji jedna zabuna, društvena mreža se često u medijima odomaćilo kao izraz za Facebook, a kad sociolozi govore o društvenim mrežama, mi govorimo o kontaktima na koje jedan pojedinac ili grupa može da se osloni, ali kažem, tu moramo da budemo oprezni. U istom trenutku korisnici interneta su i obrazovaniji i češće žive u gradu, mlađi su, a to su sve karakteristike koje inače čine da pojedinac ima više kontakta.
Pa, znate kako, ja sam nedavno bila u jednom selu, odnosno kolega Aca Petrović i ja radili smo emisiju iz jednog malog mesta koje se zove Skakavci pored Kosjerića i bili u porodici jednog domaćina, mladog čoveka koji je stolar, koji je iz Beograda sa ženom rođenom ovde otišao u Skakavci, napravili turistički posao, odnosno bave se turizmom i sjajni su. Imaju internet stranicu, možete da, dakle, spojili su jedno i drugo. Mi smo počeli sa tim nekim, pošto ćemo imati uskoro i priču jednog dečaka koji živi opet u jednom drugom malom mestu, Konak, pored između Zrenjanina i Vršca, i imaju porodični posao, kako on kaže. Ono što je verovatno potrebno da kažete našim slušaocima je čime su zadovoljni, a čime nezadovoljni ti mladi ljudi u tom istraživanju o kome nam sve vreme govori.
Ovo, znači ja govorim sada o ovom evropskom istraživanju i tu se vidi da su u odnosu na evropski prosek mladi u Srbiji zadovoljniji, to znatno zadovoljniji porodičnim životom i društvenim kontaktima, odnosno društvenim životom, kako su oni.
Izvinite, profesorka, ali imate neko pitanje koje im je postavljeno, pa da znamo kako je to, šta je to u porodičnom životu?
Opet je pitanje, znači, na skali od 0 do 10, procenite koliko ste zadovoljni svojim društvenim životom.
A šta to, ne, ajde kad je reč o porodičnom životu, zadovoljni sa svojim mestom u porodici, odnosom sa svojim roditeljima?
To su ta normativna pitanja. Ona ne idu u detalje, vi to ne možete da...
A šta bi značilo su zadovoljni porodici? Šta bi to sve pokriva u životu mladog čoveka? Šta vi mislite? Šta bi to mogli?
Evo ovako, mi smo radili istraživanje 2011. Ne znam da li Dalibor pominjao, sa velikom uzorku mladih u Srbiji i mi smo podelili isto ta. Nismo pitali za opšte zadovoljstvo i pitali smo za zadovoljstvo ličnim odnosima, zadovoljstvo porodičnim životom i zadovoljstvo profesionalnim životom, ali u smislu oni čime se neko bavi, pošto mladi oni su mogli da budu i učenici, i studenti, i nezaposleni i tako dalje. Naravno, kao što možete da pretpostavite, da su najnezadovoljniji tim obrazovnim, odnosno profesionalnim, tim kojim veze sa aktivnošću. I tu mi smo merili šta sve utiče na to zadovoljstvo. Vi ne možete da u takvoj vrsti istraživanja kao što su ankete, vi ne možete da idete u dubinu šta neko podrazumeva pod porodičnim životom, ali naravno da se tu može recimo uraditi analiza da li su zadovoljni porodičnim životom oni koji žive kod roditelja, koji žive sami ili koji imaju svoju porodicu. I to,
ili
to su
oni
tri različite.
Sa početka, oni koji se vrate kod roditelja, što ste na početku pomenuli.
To je za malo teže da se ispita, ali dobro, onda ličnim odnosima, ali pokazali su neke vrlo zanimljive stvari. Ja bih htjela da kažem nešto o tome. Mi smo sada upravo radimo tu analizu šta sve utiče na ta tri segmenta života. Mi nismo išli toliko uopšteno da pitamo uopšteno gledamo koliko se zadovoljimo svojim životom, nego koliko toliko to podelili na lične odnose, ne društveni život, nego lično odnose, drugačije postavljeno pitanje, a porodičnim životom i onim čime se bavite, baš tako je bilo pitanje. I mi smo postavili pretpostavku šta može da utiče. Može da utiče da li je mlada osoba finansijski samostalna ili nije samostalna. Da li je stambeno samostalna ili nije samostalna. Da li ima posao, ima takozvani rizični posao.
Znači, recite samo šta su zaključci?
E, zaključci su prilično ne ide baš sve tako linarno, a naročito se vidi, i hoću da kažem, uveli smo i druge neke faktore koji su važni, da li živi sa partnerom u braku, u vanbračnoj zajednici ili ne živi uopšte, ima decu, nema decu. I naravno uzrast i pol. A ono što je nama zanimljivo je da su se pojavile prilično velike razlike po polu ili takozvane rodne razlike. Sve, ako gledamo na primer, da ostavimo sad ovo profesionalno, na njega najmanje utiče, da uveli smo još jedan faktor, da li je mlada osoba se osjeća samostalnom u odlučivanju. To bi trebalo dosta vremena da objasnim šta je to. Pokazalo se da kod muškaraca, na primjer, u zadovoljstvu u ličnim odnosima i porodičnim odnosima, direktno, znači, sve povećanje svih ovih faktora, obrazovanja, samostalnosti, stambene, finansijski i tako dalje, da ima decu, da živi s partnerkom, direktno utiče. Kod žene nije tako. Što su žene finansijski samostalnije, obrazovanije, pa i ako imaju decu, one su manje zadovoljne ličnim odnosima i manje zadovoljne porodičnim životom.
Ovo je emisija Familijologija. Mi se redovno bavimo porodičnim odnosima i evo uvek saznamo nešto novo, a novo ćemo saznati, ako ne znate kako se baviti pčelama, saznaćete mnogo u malom kursu pčelarstva od dečaka Ognjena Sekulića, učenika 3. razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Konaku.
Porodična priča.
Posećuje me ponekad sestra iška i dučice, mlađa, i tetka i teča, i deda iška i dučice i bava. A naš porodnični posao je, bavimo se pčelarstvom. Već od uvek se bavimo pčelarstvom. Treba jako puno toga da se radi, a tim parama kad zaradimo, mi idemo na more, obično Crnu Goru idemo. Pa to je jedna košnica, ima više ramova, ima prvi stepen i drugi stepen. Zavisi kolika je košnica. Ima svakoj po 10 ramova, jedna matica u svakoj. Pa trutevi baš sada i nemamo, manje ih je sada. Pošto se zima pa ih izbacuje napolje pčele. Zato što trutevi jako puno jedu med. Oni troše zalihe meda jako. Samo jedu i oplode maticu. A samo ostane jedan u svakoj košnici i drugi. Ostali su pogubni. Pa izbace se napolje svi. Pčelina, deca su male larve koje su u saćama se tamo stoje, a pčeli ih hrane. To nisam vidio kako... Pošto ne idem tako često sa tatom da radim, ali idem većinom sa tatom da pomažemo, da dimimo, da na vrcanje ne idem zato što sam jako mali.
To make honey.
Dimljenje znači kad uzmemo dimilicu i onda dimimo pčele da rasteramo ih. Ne, na primjer, pogledali kako su, da li su bolesti, da li se roje. I da, pa onda kad vidimo da ako se roje, onda moramo da sprečimo rojenje. To nisam još naučio kako se to radi, ali valjda ću i da učiti. A, vrcanje, to sam jednom učestvovao, gledao sam kako moja mama i tata rade. I još od mog dede, prijatelj, i on radi sa nama. A ja samo gledam, i moja sestra. Ne smemo da uđemo zato što tamo ima jako, jako puno pčela kad se radi. Uvijek su me već dva puta. Evo, dobio sam jednom na prst, jednom za nogu, a više nikad nisam. Otkad sam kao mali sam radio sa tatom, pomagao mu i tat, igrao sam se sa pčelama, to baš i nije bila najbolja ideja. I kad kako sam se igrao, čačkao sam vode radjene i onda su me ujeli na kraju. Ušto mi je bila u kapu, tada i moram se da baci kapu, a ja nisam znao da ako baci kapu, ja ću samo još da je više naljuti. Ja sam bacio i ujelo me za prst. Matica, to je mama svih pčela. Ona stalno izlegne na... Maja sad ne zna koliko ja znam. Obeležavamo ih da bi znali koje su. A moramo ponekada, kad se desi, da je slučaj da se pčele matice mlade da se legu, onda ko se prvo izlegne, ta komanduje da se sve ostale pobijaju. Ona, kako da kažem, peva nešto tako, zuji nekako na drugi način i tako govori pčelama iz cijele košnice da pobiju svaku maticu mladu. Tu skupljamo mi one mlade matice i stavljamo ih u pasan kaveze za matice. Tamo ih hranimo, moj deda to on, ide i on, ali on više hrani njih i sve daje mi vode. Ne da se ima tako puno vode, već samo jako mala kapljica se da, a meda isto malo. Mama, pa tata je većinom, a mama smiruje nas kad baš i nismo dobri. Neka se desi da se naljuti na nas, pa bude malo da dobijemo batine. Tata me nikad nije udario, samo jednom me udario i više nikad. Stao sam na njega kada nešto radio. A mama, ona je najviše gleda samo gde, što radim. Uvijek nam je da neko kaznu žestoku, da ne smo da idem kompjuter, ne znam koliko. Kazna je da sedim u ćošku, već da koliko nismo ništa da radim. Samo da idemo do vode i da po potrebi idemo u WC. Najteže mi je da kompjuter. A to tako mi je dosadno, kod mi ono zabrani nešto, ja moram da sedim i da ne radim ništa, da se igram sa bratom i sestrom. A baš to i ne voli, pošto me sestra klepa, a brat uzme, klepo je me svačim, ne smo da ih udarim. Pa onda ispanem ja kriv kod tati, ona se dere se na mene i sve tako bude, uvijek sam ja kriv. On pull time, you know the bears love honey and I'm a poo bear. Babiška i dučića se, evo sad i onda došla je kod nas danas. Ona me nikad nije klepio, samo jednom i više nikad. Odem ponekad tamo kod nje da ja radim tamo, imam ja svoje dužnosti da uradim. Idem u baštu da šargarepe ako treba nešto tako da donesem vamo tamo. Down and up, down. Jedno sam nisam uspio da iščupam, već je samo sam ostalo mi lišće. Pa sam morao da uzmem lopatu pa da kopam. A baba je onda rekla, šta kopaš? Šega repu da izvedi, kad sam bio banje, ali sad više ne, sad iščupam odmah. Pa ne znam u čega sam ojačao, ali odjedno su tako.
Preko praga.
Nas pri kraju još jedne familijologije, jer nam ide Miša Novaković i Azbuka zvuka, ali moramo da završimo i ciklus, dakle u susret 13. februaru Svetskog dana radija, koji ove godine posvećen mladima, što je veoma, veoma važno i za naše društvo. Mi smo odredili temu vidljivost, odnosno nevidljivost mladih u našem društvu. Verovatno je i porodica ta u odnosu na koju se ova tema određuje, vidljivost i nevidljivost mladih. Šta mislite, profesorka? Koliko može vidljivost i njihova i nevidljivost da se vidi u odnosu na mesto porodice u društvu?
Pa, znate, kad je pitanje, na primjer, zasnivanje porodice, pošto ste mi to pitali, tu se mnogo stvari meša, mnogo se meša stvari koje su ideološke, pa tu je bile velike debate oko toga da li su obrazovane žene koje žive u Beogradu razmažene, pa ih je hedonistkinje, pa neće da rađaju i takve stvari. I tu bi treba biti jako oprezan. Ja sam veliki protivnik toga da se olako, tako paušalno prilepljuju etikete onoga što mi zamišljamo kako bi trebalo da bude i ko i kako i kada treba da zasnuje porodicu i ono što su realne mogućnosti i realne okolnosti u kojima se to dešava. A one nisu baš, kako da kažem, prijateljski prema porodici, jel, ovaj, prema zasnivanju porodice, zato što sistemske mere podrške koje mladi roditelji, sa kojima mladi roditelji treba da, ako pričamo i mladi, vidljivost mladih roditelja, treba da im pomognu, pre svega najveći problem sa kojima se mladi, a posebno mlade žene koje planiraju da budu majke, to je taj stav poslodavaca da oni ne smiju da uđu u takav poduhvat, što je direktno suprotno svima onim apelima o beloj kugi, o izumiranju nacije i tako dalje. Dok ne dovedete u red, dok država ne dovede u red to radno pravo i tu diskriminaciju strahovitu koja se dešava prema mladim ženama, koje i prema mladim muškarcima koji planiraju da budu očevi ili u mnogo manjoj meri, ali njima se nikakve olakšavajuće okolnosti kada postanu očevi, korišćenje bolovanja i tako dalje. Sve se to gleda kao jedna velika prepreka produktivnosti. Sve je to u stvari nije prijateljsko. Da, isto bi vratno
poslodavac reagovao da otec uzme bolovanje porodiljsko, jel? Isto bi se, ne?
Nije, u svakog kako god ogledate, znači nije jedna atmosfera koja je prijateljska za zasnivanje porodice. Ne postoji neka dobra finansijska podrška, ne postoji podrška stambenom osamostaljivanju, ne postoji podrška tom, naročito tom radnom okruženju, da ono bude prijateljsko prema porodici, uopšte prema dobijanju bebe, prema onda odgajanju deteta, jer velika je, kako da kažem, floskula i zabrane, dete se ne rađa, nije to jedan trenutak, nije to jedna odluka koja ima, postajanje roditeljem je najdugotrajnija odluka koju neko može, dugoročnija odluka koju neko može da donese, jer ne možete da se odreknete toga kao doviđenja, sad ste se pokojio, pike ne važi, nego to je jedna od najvećih odluka, jer ono podrazumeva jedno dugoročno preuzimanje odgovornosti za dobrobit nekoga drugog koji nisam ja, a nije ni moj partner, on može sam ili ali ovo je osoba koja će bar 20 godina biti u svakom pogledu zavisna od mene. I to je jedna od najvećih odgovornosti i ta se odluke ne donose lako. Prema tome, hedonizam i ostalo, to je doviđenje.
Dakle, koliko su mladi vidljivi, odnosno nevidljivi u našem društvu i šta možemo, dobro, eto, sve su u nekim minutima, šta možemo da kao mediji, kao društvo da učinimo da se to promeni?
Mladi su kod nas, nažalost, vidljivi samo kada, čini mi se, kada treba da popune neke naslovne strane nekih novina svojim nekim nepriličnim ponašanjem koje je često izvučeno iz konteksta, i u ređim situacijama su vidljivi kad osvoje po neku medalju na nekim olimpijadama i takmičenjima. To znači da mi time praktično ne vidimo možda 90% one omladine koja se na ovaj ili onaj način ne ističe, jel, a većina nas ne spada u izuzetne pojedince. Tako da mislim da, kako bih rekao, odlično je promovisati ove koji svojim uspesima nešto postižu, ali s druge strane dati meru toj negativizaciji priče o mladima. Ona nije toliko loša slika koliko se naprosto kao takva emituje i pokušati...
Pa, glasniji su oni da. Koji pričaju o tome kakvi su mladi.
Da, glasniji su i prosto to je ono što prodaje novinu ili podiže slušanost. I u tom smislu, naravno, svima su, kad govorim državnim organima, puna usta porodice kada treba da se ide na izbore ili tako dalje, a onda se u stvari odluke ne donose ili programi ne postoje koji se sistematski donose. Evo, imate sad usvojen, ne znam, Zojin zakon, sad je druga priča, ali isto donekle porodiča, potpuno samo kao odgovor na reakciju javnosti, bez pripreme, bez plana kako će se to sprovoditi, i već sada, to znam iz nekih drugih izvora, se čuje da je to nesprovodljivo. E, to je dokaz, kod nas stvari rade ad hoc, kao reakcija na medijski pritisak ili pritisak moćnih pojedinaca ili zato da bi se sačuvao rejting određene partije i tako dalje.
Nismo ušli u raspravu o tome da li treba tući decu ili ne treba i da li to treba regulisati zakonom, i nećemo ući u tu raspravu.
Smiljka je pisala o tome.
Mi smo ipak emisija koja se bavi porodicom i porodičnim životom, a mislim da taj porodični život kao takav isključuje ovaj dualitet, ako postoji takva reč. Hvala vam što ste bili gosti. Profesor Petroviću, hvala na stručnoj saradnji u ove četiri emisije. Doći ste nam podamo, nadam se.
Hoći,
sa vama su danas bili Nevena Obradović, Kaća Epštajn, Miroslav Antonijević, Nataša Stojanović, nemam naočare, Vesna Lončarević, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić. Nudimo vam i ove godine 500 evra za najbolju priču i ostavljamo vas sa Mišom Novakovićem. Do iduće srede, doviđenja.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sledi.
Igramo po svojoj meri.
Fudbal. Barcelonu protiv nekog tima.
Gledao si televiziju, a nisi slušao radio. A šta tvoj drug najviše voli?
Ja volim kao neke fudbalere da lepim. Imam album koji stalno čitam.
Ja isto imam.
Ja imam badminton.
Eto, neki odmah počnu da gledaju televiziju ili da skupljaju sličice fudbalera.
Ja sam bio rođen u Americi.
Amerika je daleko.
Skroz daleko.
Zato je u vrtiću potrebno da što više razgovarate, da se družite i da slušate radio. Zašto, na primjer, Angela stalno ćuti?
Ja znam zašto ona ne govori, zato što se stidi.
Zato što Jana ima kratku kosu, a Anastasija dugu. A kad dođem kod nje kući, ona samo vrišti.
Govori.
Bla, bla, bla.
Tako moja sestra kad se pravi da je robot, onda treba da stavljam baterije. I onda je kao po leđima udarim i stavila sam je baterije.
Ja volim igračke i prijatelje.
Ja dugo nisam bila u vrtiću, pa se ono stiče.
Stiči na televiziji.
Ja volim tako da bude na radiju, na TV, evo i tako to. To mi je omiljeno.
Ona se stidi da ih mama i tata čuju, a sad ćeš više, ali sad će mama i tata da kažu, pošto se čulo da je malo, mama i tata će da im da kažu, pa što nisi pričala.
Nije pričalo zato što nije naučila da sluša radio. Zamislite sada, kaže radio, zamislite jednu usamljenu kućicu u šumi u koju je zavejao sneg. Da li imate tu sliku pred očima?
Ja imam.
A da je ta kućica blizu grada i da se igramo sa nekim igračkicama.
Ovo je napravljeno od drveta, ima dva prozora i...
Tri.
Šest prozora i tri sa jedne strane i tri sa druge i jedan ima jedan nazad i da ima lep dimnjak unutra ima luster i da je ta kućica na primjer ova jedna soba.
sam ja i moj drugar, ovaj Ivan i Preleći Stika i da se tamo igramo i družimo.